Gepleýär Araatly radiosu eferde habarlar günnäligi bilen men ýogsanan Nurwan. Türkmen parlamentiniň tassyklamagy esasında Türkmenistanyň ýaşullar maslahaty ýurdun ilkinji prezidenti Sapar Murat Niýazow döwründäki ýaly halk maslahatyny wekilçilikli organ öwürildi. Olar halk maslahaty prezident Niýazow ömürlik prezidentligiň berilmegini, ilata 2030-njy ýyla çenli sosial ýeňilliklerin berilmegini, soň prezidentiň janyna kastetmek finansyk diýilýän bilen ýyl teşkil hasaplanan adamlara ömürlik we uzak möhletli türme tutuklugynyň berilmegini, Niýazow siýasatyny şübhe bildirmegin jenayet hasaplanylmagyny kanunlaşdyrypdy. Prezident Berdimuhammedow halk maslahatyny ýatyrmak barada olal kabul eden kararyny ýerine almagyny ýyl içinden gowşan teklipler bilen delillendirdi. Şeýle dol Niýazow döwrüne giýrilen sosial ýeňillikleri ýaşullaryň teklipleri esasında ýatyrýanlygyny ýygnan etdi. Berdimuhammedow sözlerine göre bu ýeňillikler giýrilenine döwletiň gazanasyna ýylaty aýlyk görmek üçin ýeterlik terişde ýokdy. Emma ni prezidentin tasdiklamagyna göre yeterlik mötsörde iş yerler döredildigi ýylatyň gaz, elektrik, suw we beýleki jemaat hyzmatlary üçin tölek etmäge dol mümkinçiligi bar. Türkmenistanyň Merkez Bankynyň olorky başlygy Hudaýberdi Orazyň tasdiklamagyna göre Niýazow döwründäki ýeňillikler her maşgalada adam başyna düşýän giýirdejini nazar almak bilen giýirdildi. İkinji tarapdan ýurtda adamlaryň aýlyklary töwerekdäki ýurtlar bilen deňeşdirilende hem pes bolup galdy.
Şoň üçin adamlary gaty agyr düşür bulan hareket eden işler.
Üstelik ol ýeňilliklerin ýatyrylmagynyň adamlara juda agyr düşýökdigini, ikinji tarapdan Berdimuhammedow özüne hem delelligini, sebäbi ýeňillikleri ýatyrmagyň onuň halk arasyndaky awraýyny gaçyrýanlygyna aýdýar.
Berdimuhammedow özüne garşy şo hareket edilen işler.
Türkmenistanyň bozgunlukda döredilen Respublika partiýasynyň ýol başçysy Nurmuhammed Kanawyň pikirine görä,
Niýazow döwründen beterleşdiği halkyň ýagdaýy. İş yeri köpelmedi. Türkiye'deydi, Arap devletlerdeydi, Türkmenistan'a işte bölmeyen adamlar şu yurtlara gidip kul hükmününe kulluk edip ağır yağdaydı maşgalasını netliye.
Odolki ilçinin pikirine göre nevit kazanlarıklarının pethelme ulen Türkmen iktisadiyetinin yağdayıcı da ağırlı ve Berdimuhammedow'ni bücretin yağdayını düzeltme için ilatın ağzından kesmekten başka alaş tapmadı. Türkmenistan'ı 1. yanvardan beri minimal aylık 715 manat mötsörüne keskitleniyor ve bunun devlet kursunda 205 dollar töwereg bolýanlygy aýdylýar. Şonuň bilen bir wagtda resmi taýdan tasdiklanmaýan we inkar edilmeýän maglumatlara görä ýurtda işsizligiň derejesi 50%den hem ýokarda bolmagyna galýar. Ýaşullar maslahatynyň nowatdaky mejlisinde diňe ýeňillikler ýatyrylmady. Hem Türkmenistanyň garasyzlyk bayramynyň belirlenilýän güni hem ýetgirilip 27-nji oktýardan 27-nji sentýabra geçirildi. Türkmenistanyň garasyzlyk gününiň 27-nji oktýarda belirlenmegi Türkmenistanyň 1924-nji ýylda olorky isleriň düzümine respublika diýilip ýygnan edilen gününden göz aşalýardy. Muňa deregini Türkmenistan öz garasyzlygyny has giýişki waka bilen baglykda 5-nji Aziýa oýunlarynyň ýapylan gününe beller. Şeýleri Türkmenistanlylar 1975-nji ýyldan beri maý aýynda belirlenilýän magtymgul günlerini indi 27-nji ýylyna medeniýet we sunugy diýişgärleriniň hemde magtymgul pragynyň sygryýet günü görnüşünde dinçalış günsüz verlerler. Bayramçılıklar ve hatire günleri bilen bağlı ütkötmeler neticesinde odal tötenlikte Niyazow'un doğulun gününe düşen bayrak günü inni 19. fevrarla değerli 18. mayda Konstitusiya günü bilen birlikte verilenler.